ราที่เข้าออกพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้จะสั้นจะยาวก็ปล่อยเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปสร้างจังหวะบังคับปรุงแต่งปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการหายใจปล่อยเป็นธรรมชาติเป็นเพียงเข้าไปรู้เฉยๆท่านตรัสว่าการไม่ลืมหลงในลมการที่ผู้นั้นไม่ลืมหลงในลมชื่อว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์การที่เราสามารถรู้ลมหายใจอยู่อย่างต่อเนื่องท่านตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการรู้ลมหายใจจึงชื่อว่าเป็นการรู้กายของเราเป็นกายคตาสติอาศัยกายคือลมเป็นที่ระลึกของสติเมื่อละความเพลินในอารมณ์แล้วเอาความรู้มารู้อยู่กับอะไรก็คือให้รู้อยู่กับลมหายใจของเราถ้าไม่หาหลักหาที่ยึดที่เกาะให้กับจิตผู้รู้ผู้รู้ก็จะออกไปแสวงหาอารมณ์อื่นต่อไปท่านจึงตรัสว่าลมหายใจนี้หรือตัวกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้อาศัยเป็นวิหารธรรมเคลื่อนอยู่ท่านยังเรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเคลื่อนอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเคลื่อนอยู่ของพระอริยบุคคลตัวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ใช้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้และหลังตรัสรู้แล้วก็ยังใช้เป็นวิหารธรรมเคลื่อนอยู่เกือบทุกครั้งที่จำพรรษาการยังให้สาวกทั้งหลายตอบคำถามปริพาชกถ้าถามว่าทุกครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษาพระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมใดให้ตอบว่าตถาคตอยู่ด้วยอานาปานสติหน้าที่ของเราทำเพียงให้ความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกส่วนจิตผู้รู้นั้นบางทีมันก็ออกไปแสวงหาอารมณ์อื่นๆนั่นเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปโมโหไม่พอใจไม่ชอบใจกับการที่มันออกไปรับรู้สิ่งอื่นว่านั่นเป็นหลักธรรมชาติของมันต่างคนต่างทำหน้าที่จิตผู้รู้ก็ทำหน้าที่ออกไปแสวงหาอารมณ์เรามีหน้าที่ฝึกหรือสร้างสติความระลึกได้กลับมาสู่ลมหายใจกลับมาสู่กายของเรา เมื่อสติเกิดขึ้นจิตที่กำลังเพลินกับอารมณ์ก็จะดับลงไปเกิดความรู้ตัวขึ้นในปัจจุบันคือลมหายใจที่เราตั้งเอาไว้ความรู้ตัวในปัจจุบันที่อยู่กับลมหายใจอันนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวผู้รู้หรือวิญญาณขันธ์สติเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นพักหนึ่งแล้วก็ดับไปใครจะใกล้ควรในธรรมะในเรื่องการพิจารณากายให้เป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยหรือว่าพิจารณาอาหารเป็นของปฏิกูลก็ได้หรือจะรู้ลมหายใจต่อไปตลอดก็ได้วิธีในการพิจารณาว่าจะได้ไม่ได้ก็คือว่าถ้าเรายกกายหรืออาหารขึ้นมาพิจารณาแล้วพิจารณาได้จบไหมพิจารณาแล้วได้มาซึ่งปิติสุขหรือเปล่าถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วไม่จบจิตหลุดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายครั้งเข้าก็ให้หยุดให้พอแสดงว่าจิตยังไม่มีความตั้งใจมั่นพอให้กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมสร้างความตั้งใจมั่นสร้างสมาธิตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ดีเสียก่อน บางครั้งเราพิจารณาตั้งแต่หัวจดเท้าเท้าขึ้นหัวไปยังไม่ทันไรจิตก็ไปรู้เรื่องอื่นอีกแวบออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามใหม่เป็นอีกพยายามใหม่เป็นอีกก็ให้กลับมารู้ลมเข้าลมออกจะพึ่งไปพิจารณาอะไรถ้าจิตเป็นสมาธิดีแล้วการพิจารณาของเราจะพิจารณาได้จบโดยจิตไม่ไปคล้องแวะกับอารมณ์อื่นๆพิจารณากายก็จะมุ่งมั่นอยู่กับกายจนกระทั่งเกิดความสลดสังเวชในกายเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาได้ก็ถือว่าจิตมีความเข้าใจมีความเชื่อมั่นในความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังในส่วนของกายขึ้นมาระดับหนึ่งสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆมีความแน่นหนาถาวรในความเชื่อมั่นตรงนี้มากขึ้นการปล่อยวางความยึดมั่นในกายก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับมันไม่ใช่อยู่ๆว่าเราจะสามารถปล่อยวางได้เลยทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชามันเป็นความจางคลายค่อยๆจางคลายไปความไม่รู้ค่อยๆจางคลายไปหมดไปหายไปก็เพราะเราสร้างความรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาตามลำดับถ้ารู้สึกลมหายใจไม่ชัดก็พยายามสูดลมแรงๆสัก 2-3 ครั้งสร้างความรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นการหายใจปกติต่อไปอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นวิธีง่ายๆที่ทรงแนะนำคือการเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้า ด้วยการเห็นการเกิดการดับของจิตในขณะที่จิตออกไปรับรู้อารมณ์อื่นให้เราเห็นว่าอารมณ์อื่นที่จิตออกไปรับรู้ก็มีการเกิดขึ้นเราเพลินไปสักพักหนึ่งสามารถดึงกลับเข้ามารู้ลมหายใจได้นั่นแสดงว่าอารมณ์อันนั้นก็มีการดับไปจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามจะเป็นความคิดในอดีตความคิดในอนาคตความคิดดีความคิดไม่ดีกุศลอกุศลทั้งหลายก็ตามหรือเป็นความรู้สึกอันเป็นสุขเป็นทุกข์ล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเพียงเท่านี้เข้าใจเพียงเท่านี้และเห็นต่อไปว่ากายของเราคือลมที่จิตรู้อยู่ก็มีการดับไปและเกิดขึ้นใหม่เมื่อจิตผู้รู้เข้ามารู้ในลมอีกครั้งหนึ่งทำเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นการเกิดดับของรูปและนามธรรมทั้งหลายมุมมองที่จะเห็นตรงนี้ให้เริ่มในขณะที่จิตของเราไม่มีความคิดอกุศลทั้งหลายจิตที่ไม่มีความคิดอกุศลทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกตรงนั้นว่าฌานที่หนึ่งเป็นความสงบในระดับที่หนึ่งจิตปราศจากอกุศลความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเป็นจิตที่พร้อมนะเพียงพอเป็นจิตที่มีความพร้อมขั้นต่ำที่สุดที่จะพอเห็นการเกิดการดับของอารมณ์ของจิตของกายได้แค่มุมมองตรงนี้ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะได้ข้อสรุปมากมายเช่นจะรู้ว่ารูปมีขึ้นได้เพราะว่าจิตมารับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้รูปก็เท่ากับไม่มีอารมณ์ทั้งหลายมีได้เพราะว่าจิตไปรับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายก็ไม่มีเช่นเดียวกันเราจึงสามารถสรุปได้อีกว่ารูปและนามทั้งหลายเกิดได้เพราะจิตหรือวิญญาณนั่นเองถ้าจิตหรือวิญญาณไม่เข้าไปรับรู้ธรรมชาติเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้ก็เท่ากับว่าไม่มีถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามการมีหรือการไม่มีของธรรมชาติเหล่านี้หมายเอาการมีหรือไม่มีในความรู้ของจิตเป็นการเกิดดับในภายในอย่างละเอียดสรุปได้ว่าจิตเป็นตัวสร้างรูปนามขึ้นมาด้วยการเข้าไปยึดเข้าไปเกาะเข้าไปเกี่ยวเข้าไปตั้งไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าตัวรูปนามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นอาหารของจิตเป็นอารมณ์ของจิตที่เรียกว่าวิญญาณขีติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธรรมชาตินี้เป็นอารมณ์ของจิต เราจะนั่งสมาธิไปกี่สิบปีก็ตามย้อนมาดูจิตจะรับรู้ได้แค่สี่ธรรมชาติเหล่านี้เท่านั้นไม่รู้เลยไปจากอย่างอื่นนี่ก็เป็นความรู้ที่เราจะได้จากเพียงแค่การดูลมหายใจเข้าออกเท่านี้เป็นธรรมชาติที่ว่าเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆลมหายใจจะรู้สึกว่าละเอียดขึ้นเบาขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆจะรู้สึกว่ากายเบาจิตใจเบาในบางครั้งเหมือนว่าจะจับความรู้สึกในลมไม่ได้และถ้าละเอียดขึ้นไปถึงอีกระดับหนึ่งก็จะเกิดความรู้เพียงอย่างเดียวก็ไม่ต้องวิ่งกลับมาหาลมหายใจเพราะตัวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงฌานที่สี่ก็ให้เราทรงความรู้อยู่กับความรู้เฉยๆของรูปของนามได้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีอะไรที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ท่านให้ทำเพียงเท่านี้จนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีถ้าเราเดินวิธีนี้ถนัดทำได้แล้วก็เดินวิธีนี้ไปเรื่อยๆส่วนใครจะเดินมรรควิธีด้วยการคิดพิจารณาร่างกายให้เป็นของเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอาหารให้เป็นของปฏิกูลก็เป็นอีกมรรควิธีที่แยกออกไปผลสุดท้ายของการพิจารณาตรงนี้ท่านตรัสว่าบุคคลผู้นั้นสามารถละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้เป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลจากนั้นวิธีนี้ต้องเปลี่ยนมาเห็นการเกิดดับของนามธรรมตัวจิตตัวอารมณ์ก็อยู่ที่กำลังสติกำลังสมาธิของผู้ใดถ้ายังไม่สามารถทิ้งความคิดได้ดังปรารถนาท่านก็ให้หยิบความคิดมาใช้ก่อนก็ได้ด้วยการน้อมไปคิดในเรื่องที่เป็นกุศลถ้าการทิ้งความคิดเป็นเรื่องยากสำหรับเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีหยิบความคิดมาใช้ก่อนแต่ใช้ไปในเรื่องกุศลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้คิดไปในเรื่องกุศลเช่นการพิจารณากายให้เห็นโทษของกายให้เป็นของไม่งามให้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือคิดพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารสองเรื่องที่ท่านเน้นถ้าความคิดอกุศลยังไม่ดับไปวิธีต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิจารณาใคร่ครวญโทษของความคิดอกุศลนั้นว่าความคิดอกุศลอันนี้มีโทษไม่ประกอบด้วยประโยช เมื่อใคร่ครวญโทษของความคิดอกุศลแล้วความคิดอกุศลย่อมดับไปหายไปถ้าความคิดอกุศลยังไม่หายไปท่านให้ทดลองนึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปิติซึ่งความสุขซึ่งความตั้งมั่นของจิตนี่ก็จะอธิบายวิธีแก้หลายๆแบบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำเอาไว้ถ้าเราจะลองใคร่ครวญในจุดที่เรามีอยู่เป็นอยู่เช่นเราพิจารณาใคร่ครวญว่าลมหายใจมีความรู้สึกอะไรหรือไม่ตัวลมหายใจไม่ได้มีความรู้สึกอะไรลมที่พัดไปมาข้างนอกลมที่เข้าออกในร่างกายเราก็เสมอเหมือนกันไม่มีความรู้อะไรแต่ใครเป็นคนรู้ว่ามีลมเข้าลมออกอยู่นั่นก็คือจิตผู้รู้ของเราเป็นผู้รู้เฉยๆเป็นผู้รู้เท่านั้นรู้นิ่งๆไม่ใช่ผู้คิดเราจะรู้จักวิญญาณขันธ์หรือจิตหรือใจว่าผู้รู้เฉยๆนั้นเป็นอย่างไรเวลาคิดไม่ใช่ผู้รู้แต่นั่นคือผู้รู้ไปรับรู้ธรรมชาติคือความคิดขณะที่จำได้ในเรื่องอดีตขณะนั้นผู้รู้ออกไปรับรู้ตัวความจำคือสัญญาขันเราใคร่ควรตรงนี้ก็จะเห็นการเกิดการดับของตัวจิตร่างกายยังไม่ได้ตายไปไหนแต่ทำไมความรู้จากร่างกายหายไปนั่นก็คือตัวจิตมีการดับไปและออกไปรู้อารมณ์อื่นขณะที่รู้อารมณ์อื่นจิตจะไม่รู้ลมหายใจเราได้ความรู้ขึ้นอีกว่าจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติไม่สามารถรับรู้ได้หลายๆธรรมชาติพร้อมกันแต่อาศัยการเกิดการดับไปรับรู้ทีละธรรมชาตินี่เราก็จะสรุปคุณสมบัติของจิตได้อีกประการหนึ่งนี่เป็นความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าเป็นสาธารณญาณคือญาณที่ไม่มีเกิดขึ้นโดยทั่วๆไปในคนทั่วๆไปมีเฉพาะผู้ที่มาเฝ้าดูเฝ้าสังเกตจิตของเราความรู้ตรงนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของเราฉลาดในกระบวนการของจิตรู้เห็นการเกิดการดับของจิตการสร้างภพภูมิของจิตจิตออกไปรับรู้นั่นคือจิตมีการเกิดจิตปล่อยการรับรู้ไปรับรู้อารมณ์อื่นเรียกว่าจิตมีการดับและไปเกิดในอารมณ์อื่นต่อไปอีกเราจะเห็นการเกิดการดับของจิตตัวผู้รู้อยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อรู้เห็นการเกิดดับของจิตนานๆเข้าย่อมที่จะมีปัญญาเกิดความเข้าใจว่าจิตเป็นอนัตตาจิตไม่ใช่ตัวตนจริง เป็นตัวตนชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต่างจากฟองน้ำหรือพยับแดดที่มีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปหาความเป็นสาระไม่ได้และเกิดความเข้าใจอีกว่าแม้เราจะตั้งความอยากให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพียงขนาดไหนแต่จิตก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมภายใต้การบังคับของเราเลยแต่มันจะเกิดดับไปเองตามเรื่องของมันตามธรรมชาติของมันเท่านั้นนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เป็นปัญญาที่จะได้เมื่อเห็นความเป็นอนิจจังของมันความเป็นอนัตตาของมันพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตาเนตังมะมะหมายถึงนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความเข้าใจตรงนี้เป็นเหตุให้เราเป็นเพียงผู้ดูการเกิดดับของจิตเฉยๆเป็นเพียงผู้ดูการเกิดดับของอารมณ์เฉยๆโดยที่ไม่เข้าไปเป็นตัวจิตและไม่เข้าไปเป็นอารมณ์เดี๋ยวต่อไปจะให้สลับเป็นการเดินจงกรมจนกระทั่งถึงประมาณก่อนบ่ายสามโมงสักเล็กน้อยจะให้เปลี่ยนเรียบบทแล้วก็ได้มาตอบถามปัญหากันสักเล็กน้อยให้ความรู้นั้นตั้งมั่นอยู่กับกายคอยระมัดระวังเมื่อความรู้เคลื่อนออกจากกายไปให้มีความรู้ตัวดึงความรู้กลับเข้ามาในกายอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยการที่เท้าเราสัมผัสพื้นเป็นความรู้อาศัยผัสสะตรงนี้กายสัมผัสตรงนี้เป็นเครื่องดึงความรู้ของเราการรู้อยู่ในทุกสัมผัสย่างก้าวนั้นก็ชื่อว่าเรารู้อยู่กับปัจจุบันเป็นการทรงจิตอยู่กับปัจจุบันชื่อว่าได้ปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้คือให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันอย่าให้อยู่กับอดีตหรืออนาคตถ้าไปรู้อยู่กับอดีตหรืออนาคตหรือความรู้สึกอันเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ละความเพลินในอารมณ์นั้นๆเสียขณะที่เราละความเพลินนั่นก็คือเราละความพอใจในธรรมชาตินั้นๆได้การที่เราไปเพลินไปรับรู้นั่นหมายถึงเราพอใจในธรรมชาตินั้นแล้วถึงเราบอกว่าเราไม่ได้พอใจแต่จิตไปเกาะไปสร้างอารมณ์นั่นคือเราพอใจนี่เป็นวิธีที่ท่านให้สังเกตความพอใจคือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเห็น การกินการได้รับรู้ทางกลิ่นการสัมผัสทางกายหรือการรับรู้ธรรมอารมณ์ทางใจขึ้นมาก็ตามการเพลินในการมองการเพลินในการได้ยินได้ฟังการเพลินในการสัมผัสรับรู้ในทุกๆอายตนะท่านให้ฝึกทิ้งแล้วกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันนะคือสัมผัสทางกายณเวลานี้มีบางคนอาจสงสัยว่าแล้วการมารู้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้ไม่เป็นความเพลินหรือท่านก็ว่าใช่อยู่เป็นความเพลินแต่ให้เพลินให้พอใจอยู่กับปัจจุบันเสียก่อนเป็นลำดับขั้นในการที่จะละซึ่งอารมณ์ต่างๆเมื่อสามารถสร้างความเป็นปัจจุบันได้เป็นปกติแล้วเราจึงจะสามารถพิจารณาความเป็นปัจจุบันนี้ต่อไปได้เพราะความเป็นปัจจุบันนั้นทรงได้ยากรักษาได้ยากทำให้เกิดขึ้นได้ยากเราจึงไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาเห็นการเกิดดับของปัจจุบันเพราะจิตมัวแต่ไปแสวงหาอารมณ์อื่นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกทิ้งอารมณ์อื่นแล้วสร้างความเป็นปัจจุบันขึ้นมาให้ได้เป็นปกติเมื่อได้เป็นปกติแล้วผู้นั้นจึงจะพิจารณาไถ่ถอนความยึดมั่นในปัจจุบันด้วยการเห็นการเกิดการดับความไม่ใช่ตัวตนของผู้รู้ในปัจจุบันอีกทีหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นการละอวิชชานุสัยอนุสัยคือความไม่รู้ความเคยชินในการใช้จิตผู้รู้ในการใช้ขันธ์มรรควิธีนี้จึงเป็นวิธีที่สั้นและง่ายในความเห็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าถ้าเราละความเพลินได้นั่นคือเราละความพอใจได้ด้วยถ้าเราละความพอใจได้นั่นก็คือเราสามารถละความเพลินออกไปได้ถ้าเราสามารถละความเพลินและความพอใจได้ในทุกๆขันธ์ทุกๆธรรมชาติทุกๆอายตนะจิตสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ทั้งปวงนันทิคือความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินนันทินั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นกุศลใคร่ควรธรรมะหรือความคิดที่เป็นอกุศลใคร่ควรเรื่องที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่ท่านให้ละทั้งสิ้นเป็นมรรควิธีอย่างละเอียดโดยใช้หลักเหตุผลในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทคือละภพคือสถานที่เกิดของจิตนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ต้องใช้การคิดการพิจารณาเพราะการคิดการพิจารณานั่นก็คือการที่จิตหยิบขันธ์หยิบธรรมชาติที่เกิดดับมาใช้อีกนั่นเองเมื่อจิตหยิบขันธ์หยิบธรรมชาติใดมาใช้ก็ตามเท่ากับว่าจิตยังมีการเกิดจิตมีการเกิดจิตจะเดินไปสู่ชราและมรณะความแก่และความตายวิธีแก้ชราและมรณะพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ไปดับที่ต้นเหตุสาเหตุของความแก่และความตายคือการเกิดจิต เมื่อสร้างการเกิดท่านจึงให้ทิ้งให้ละในทันทีให้ละสถานที่เกิดของจิตคือตัวรูปนามเมื่อจิตไปรับรู้ไปเกาะไปเกี่ยวไปตั้งอยู่ซึ่งอารมณ์ใดนั่นคือจิตสร้างภพคือสถานที่เกิดขึ้นแล้วให้ทิ้งภพสถานที่เกิดของจิตในทันทีจะทำให้ชาติคือการเกิดของจิตเจริญงอกงามไพบูลย์ต่อไปไม่ได้เมื่อจิตไม่สามารถสร้างชาติคือการเกิดได้ท่านก็ตรัสว่าชราและมรณะจะมีขึ้นมาได้อย่างไรถ้าร่างกายเราแตกดับลงไปณขณะนี้จิตซึ่งจะไปสร้างภพสถานที่เกิดต่อไปก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้เพราะเรามีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่สร้างภพคือสถานที่เกิดของจิตต่อไปอีกความแก่และความตายของเราก็ถือว่าจบไปที่เรียกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วการประพฤติปฏิบัติของเราสิ้นสุดแล้วถ้าทำได้อย่างนี้กิจอื่นๆที่จะต้องทำเพื่อความเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอีกต่อไปถือว่าจบภารกิจของการประพฤติปฏิบัติผู้นั้นย่อมที่จะรู้ตัวเองว่าการเกิดของเราซึ่งแล้วเพราะว่าวัฏฏะภายในจิตไม่มีการเกิดดับภายในจิตนั้นไม่มีแล้วจะต้องรอให้ใครมาบอกว่าการเกิดของเรามีหรือไม่มีตัวเองก็จะเป็นประจักษ์พยานในตัวเองได้โดยไม่ต้องถามใครถ้าร่างกายเราจะแตกดับณเวลานี้ก็ให้เราทรงจิตทำจิตอยู่อย่างนี้นั่นแหละเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสแก่ภิกษุผู้ใกล้จะถึงการมรณะในโรงภิกษุไข้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายการมีสติและสัมปชัญญะทำอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อธิบายถึงการเจริญสติปัฏฐาน4คือการกระทำอย่างที่เราทำอยู่ณขณะนี้ก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4คือการเจริญซึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือใครที่ขณะนี้รู้อยู่ซึ่งความนิ่งความเฉยก็ชื่อว่าเป็นการเจริญซึ่งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือใครรู้อยู่ซึ่งตัวผู้รู้คือจิตที่รู้อยู่ในกายโดยที่ไม่ได้มุ่งความหมายไปที่กายก็ชื่อว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือใครรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมชาติทั้งหลายที่จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวไปรับรู้แล้วเห็นการจางคลายความดับไปของมันก็ชื่อว่าผู้นั้นเจริญซึ่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวสติปัฏฐานทั้ง4จึงเกิดขึ้นครบในขณะที่เรากระทำอยู่ขณะนี้อยู่ที่ปัญญามุมมองของผู้ใดจะเพ่งมองไปที่อาการใดอาการของกายอาการของเวทนาอาการของจิตหรืออาการของธรรมทั้งหลายที่จิตเข้าไปรับรู้เกาะเกี่ยวนี้จึงเป็นวิธีการวางจิตในขณะที่เราเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตเราก็ทำเท่านี้เจริญอยู่เท่านี้เพื่อไม่ให้จิตนั้นไปสร้างภพภูมิอีกต่อไป จิตที่หมดความอยากความพอใจในการสร้างภพภูมิก็เรียกว่าจิตไม่มีการมาการไปเพราะหมดตัณหาคือความอยากความน้อมไปนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีท่านตรัสว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของความทุกข์เดี๋ยวต่อไปก็จะตอบคำถามที่พวกเราทั้งหลายส่งมาสักถามให้สักพักหนึ่งก่อนที่จะไปฝึกจิตรู้อยู่กับการทำงานหรือจิตอธิษฐานการงานฝึกทำกิจกรรมในขณะที่เรามีการประพฤติปฏิบัติกันมีความสร้างความรู้ตัวในขณะที่ทำงานได้การเปลี่ยนอิริยาบถได้ประโยชน์เหมือนกับพระที่อยู่กับวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีพระวินัยให้ดูแลเสนาสนะมีเสนาสนะวัดการดูแลกุฏิวัดจักรีวัดการดูแลห้องน้ำห้องส้วมทำอย่างไรเสนาสนะทุกอย่างท่านก็มีข้อวัดปฏิบัติในการที่จะให้เราจัดเราทำให้ดีให้เรียบร้อยงดงามเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่วัดสายปฏิบัติเราจะเห็นว่ากุฏิศาลาวิหารของท่านสะอาดสะอาดเรียบร้อยนะเหมือนกับที่นี่นะก็มีความสะอาดสะอาดเรียบร้อยนะก็ชื่อว่ามีข้อวัดปฏิบัติที่ดีคำถามแรกนั่งสมาธิแล้วง่วงมากมีการหลับบ้างเมื่อรู้ตัวตื่นก็พยายามตั้งสติสักครู่ก็หลับอีกการนั่งสมาธิแบบนี้ได้ประโยชน์หรือไม่หรือว่าควรจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยก็ลองต่อสู้ดูก่อนง่วงลองต่อสู้ดูสัก 2-3 ครั้งผ่านไหมไม่ผ่านเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถไปยังง่วงอีกเอาใหม่หาอิริยาบถอื่นเปลี่ยนฝืนต่อสู้อีกสักพักหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ถ้าจริงๆถ้าอาตมาแนะนำก็คือพักผ่อนพักผ่อนให้พอแล้วตื่นมาตั้งใจล้างหน้าล้างตาตั้งใจทำดีกว่าไปนั่งสงบสงบไปเรื่อยๆก็จะติดบางทีร่างกายเราเพลียนะพักผ่อนไม่พอหรือการใช้พลังงานของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันกำลังของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเราพักให้พอแล้วก็ตื่นมาตั้งใจทำสมาธิต่อเลยเดินโยกมนั่งสมาธิการที่เรามีสมาธิอยู่เรื่อยๆตรงนี้จะช่วยให้จิตใจมันตื่นเองความง่วงมันจะหายไปเองต้องอาศัยอย่างนี้แรกๆก่อนต่อไปการง่วงของเราก็จะค่อยๆหมดไปเองอันนี้เป็นธรรมดาก็เป็นกันทุกคนนักปฏิบัติพระครูบาอาจารย์จึงว่าภาวนาจนหมอนแตกแทนที่จะภาวนาจนก้นแตกส่วนใหญ่ก็ล้มนอนแต่ก็เป็นแรกๆถ้าเรามีความเพียรตั้งใจอยู่อย่างต่อเนื่องพวก ความง่วงต่างๆเนี่ยควบคุมได้ไม่ยากพลิกความเห็นเปลี่ยนความรู้สึกแป๊บเดียวมันจะหายไปเองของมันนะถ้าเราจับอารมณ์เป็นนะช่วงที่จังหวะที่เราชนะมันในการที่เราต่อสู้นะเราจะเกิดความภูมิใจและเกิดความรู้ว่าเออจริงๆความง่วงเนี่ยมันเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวแค่นั้นเองนะเกิดแล้วก็ดับไปหรือเราลองเปลี่ยนสร้างความพอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาที่เราชอบคิดนะชอบนึกถึงนะลองคิดลองนึกถึงสิ่งนั้นตามันจะสว่างขึ้นมาเรื่องใดที่มันสนุกมันสำหรับเราลองคิดไปตาสว่างหายง่วงอันนั้นก็มีหรือในลักษณะผู้เจ้าให้เปลี่ยนสัญญา เปลี่ยนมารู้อีกเรื่องนึงอย่าให้จิตมันไปอยู่เรื่องเดิม ถ้าจิตยังอยู่เรื่องเดิมมันก็แก้อาการง่วงไม่ได้ก็ลองใช้ดูหลายๆวิธีแต่อยากให้ต่อสู้ก่อนสักพักหนึ่งนะสองครั้งสามครั้งถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนไอ้รีบทไปในบางครั้งที่ต่อสู้แล้วมันชนะเราจะได้แง่มุมในการ เอาชนะสิ้นความง่วงจะเปลี่ยนถามพระอาจารย์หนึ่งเวลาปวดควรกำหนดและอดทนจนกระทั่งอาการปวดหายหรือควรเปลี่ยนอิริยาบถก็ลักษณะเดียวกันลองต่อสู้ไปสักพักหนึ่งต่อสู้ไปสักพักหนึ่งดูว่าสู้ไหวไหมวิธีสู้ทำได้สองอย่างหนึ่งเอาจิตไปรู้อยู่กับตรงที่เจ็บเลยอย่างที่สองอย่าไปสนใจมันรู้อยู่กับลมหายใจเราต่อไปก็คือไม่เพลินกับความเจ็บนั่นเองถ้าเราสู้ได้เนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆความเจ็บมีเพราะว่าจิตเข้าไปรับรู้ทุกอย่างมีเพราะว่าจิตเข้าไปรับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้เนี่ยความรู้สึกนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงจิตแค่ดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจพยายามให้แนบอยู่กับลมหายใจไว้นะให้สนิทความเจ็บมันจะไม่รู้สึกมันจะหายไปเองหรืออีกวิธีที่บอกก็คือเอาเข้าไปรู้อยู่กับความเจ็บเมื่อเข้าไปรู้อยู่กับความเจ็บนะต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความเจ็บเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครเจ็บตลอดทุกขณะจิตต้องมีณขณะจิตหนึ่งที่ความเจ็บมันหายไปขณะที่ความเจ็บมันหายไปให้มีปัญญาพิจารณาเห็นว่านี่ไงความเจ็บมันไม่ได้อยู่ถาวรมันดับไปได้ถึงแม้มันจะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามแต่ความเจ็บก็หายไปได้เราก็เอาจับมาอยู่กับความเจ็บอีกดูที่ดูความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันเราก็จะได้รู้จักว่าจริงๆความเจ็บก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเจ็บถาวรจิตก็จะเกิดดับอยู่กับความเจ็บนั้นเราจะเห็นการเกิดดับของความเจ็บเห็นการเกิดดับของจิตได้ปัญญาแต่ถ้าสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนอริยบทซะแสดงว่ากำลังเรายังไม่พอเราก็ไม่ต้องไปหัวชนฝาสู้กับความเจ็บเพราะมันไม่ใช่วิธีเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานวิธีอื่นมีต้องเยอะที่พุทธเจ้าไม่ต้องให้ผ่านเกี่ยวกับความเจ็บปวดปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานพุทธเจ้าบอกว่าพิจารณาผัสสะเมื่อตากระทบรูปเห็นรูปเป็นของไม่เที่ยงเห็นตาเป็นของไม่เที่ยงเห็นวิญญาณความรู้แจ้งทางตาว่าเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดดับเดี๋ยวก็ไปรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเวทนาที่เกิดจากผัสสะเป็นเหตุพอใจไม่พอใจก็เป็นของไม่เที่ยงด้วยการทำแค่นี้นะพุทธเจ้าบอกเป็นปฏิปทาที่สบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานไม่เห็นต้องไปทนเจ็บไปอดข้าวอดหลับอดนอนอะไรเห็นไหมอยู่ที่เราหยิบมรรควิธีทำความเข้าใจในผัสสะกระจายผัสสะออกแยกองค์ประกอบของผัสสะพุทธเจ้าบอกว่าผัสสะทั้งหลายล้วนประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงรูปที่เราเห็นก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงความรู้แจ้งทางตาก็ไม่เที่ยงทุกผัสสะมี3องค์ประกอบนะทางกลิ่นก็มีกลิ่นมีจมูกมีความรู้แจ้งทางจมูกนะทั้งนั้นในทุกอายตนะเรา จับเข้าไปนะมันจะมี3องค์ประกอบพิณาองค์ประกอบของภาษาเหล่านี้และสิ่งที่ติดตามมาจากความไม่เที่ยงนะองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงท่านกลับว่าจะเป็นของที่เที่ยงได้อย่างไรนี่ใครควรแค่นี้คิดแค่นี้นะก็จะได้ปัญญาที่ได้มาซึ่งการปล่อยการวางพระพุทธเจ้าเรียกปฏิปทานี้ว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานการปฏิบัติจิตหรือการปฏิบัติธรรมของพระวัดป่าไม่มีการแผ่เมตตาหรือเจ้าคะมีจะทำกันเองนะก็ไม่ได้บางองค์บางท่านก็พาทำนะแต่ทุกครั้งที่นั่งสมาธิหรือเดินชมพงก่อนจะเลิกนะก็จะแผ่เมตตาที่ส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งนะลืมบอกไปนะมีคนทวงทำได้ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำพุทธเจ้าอนุญาตแล้วก็สรรเสริญในการกระทำอยู่นะเราไม่ยึดมั่นแม้ในนามธรรมบุญกุศลที่เราได้นะเราได้บุญได้กุศลที่ยิ่งขึ้นก็คือการละถอนอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในบุญในกุศลทั้งหลายนะก็ได้การปล่อยการวางนะมากขึ้นก็เข้าใกล้มรรคผลนิพพานมากขึ้นนั่นเองเพราะเป้าหมายเราไม่ใช่กุศลเป้าหมายเราคือปล่อยวางทั้งหมดเพื่อพ้นการเกิดแก่เจ็บตายนะเราเลยเมื่อจิตเราเป็นเหมือนเป็นโรงงานผลิตบุญกุศลได้แล้วนะเราก็อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ให้อุทิศให้แก่สรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณให้กับพรหมให้กับเทวดานะมนุษย์นรกกำเนิดชั้นเดรัจฉานเปรตวิสัยให้หมดการแผ่เมตตาก็เมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วก็ให้แผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลนะการแผ่เมตตาก็เหมือนกับการตั้งเจตนาดีความปรารถนาดีนะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการอุทิศบุญกุศลก็คืออุทิศบุญบารมีที่เราสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีหรือบารมีในด้านต่างๆทั้งหมดนะที่เราเคยกระทำมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันก็ตามก็อุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะจะเป็นพรหมเป็นเทวดาหรือญาติพี่น้องของเราเราก็กล่าวไปสำเร็จที่เจตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเราตั้งเจตนาก็ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์แล้วนะตั้งจิตตั้งใจของเราไม่ต้องมีการกระทำทางกายเป็นรูปแบบอะไรก็ได้เป็นแต่เพียงตั้งเจตนาในใจของเราก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์อาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิโดยพิจารณาลมหายใจอย่างละเอียดเพราะปฏิบัติแล้วเหมือนนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่เกิดสมาธินี้ก็คงจะได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่เกิดสมาธิก็ดีแล้วนี่นั่งได้นิ่งๆก็ดีนั่งหลับตานิ่งๆไม่ได้คิดอะไรมันก็สงบดีแล้วเนาะไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องอยากรู้อะไรให้ดูการไปการมาของจิตการเคลื่อนของจิตเท่านั้นเองรอบรู้ในกระบวนการของจิตจิตเกิดอย่างไรดับอย่างไรประเด็นมันอยู่เท่านี้เพราะเราต้องการปล่อยวางตัวขันธ์5ตัวขันธ์5มันก็เกิดอยู่กับเราณปัจจุบันเนี่ยนะรูปกายผู้รู้ตัววิญญาณขันธ์ความคิดอดีตความคิดอนาคตปรุงแต่งไปความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจก็เกิดรับรู้อยู่ณปัจจุบันที่เราดูลมหายใจเนี่ยแล้วเราจะไปวิ่งหาอะไรก็มันรู้อยู่ตรงนี้แล้วเนาะก็เห็นการเกิดดับของมันเห็นการเกิดดับคือเห็นอาทีนวะคือเห็นโทษของมันนั่นเองเห็นโทษของธรรมชาติเห็นโทษของรูปนามทั้งหลายเมื่อเห็นโทษของมันก็ชื่อว่าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องในการให้ได้มาซึ่งการปล่อยการวางก็ทำถูกแล้วอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไว้แล้วจะวิ่งหาอะไรก็ไม่ต้องหาอะไรเห็นย้ำเห็นซ้ำเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะพระเจ้าบอกว่าเมื่อบุคคลเจริญซึ่งอนิจจสัญญาให้มากนะทุกขสัญญาก็มั่นคงเมื่อเจริญซึ่งทุกขสัญญาให้มากอนัตตสัญญาก็มั่นคงโยมเห็นอนิจจังมากโยมก็จะเดินไปสู่การเห็นทุกขังคือการดับโยมเห็นการดับมากขึ้นมากขึ้นอนัตตาอนัตตสัญญา ความเข้าใจว่าธรรมชาตินี้ไม่ใช่ตัวตนก็มั่นคงแน่นหนาถาวรขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันเมื่ออนัตตสัญญามั่นคงปัญญาก็จะเห็นเองว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนบ่อยแต่ในปัจจุบันนี้อาตมาไม่ค่อยเคยได้เห็นใครนำมาถ่ายทอดบอกสอนนะซึ่งคำนี้พระเจ้าจะพูดต่อจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งนะแทบจะทุกครั้งนะบ่อยมากถ้าเราไปศึกษาในพุทธพจน์พระเจ้าบอกว่ารูปเที่ยงไหมรูปไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่สิ่งนั้นเป็นทุกข์สาวกก็ตอบสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมใช่สิ่งนั้นเป็นอนัตตาถ้าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราภาษาบาลีจะใช้คนละคำกับอนิจจังทุกขังอนัตตาจะใช้คำว่าเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสามคำนี้พระเจ้าจะรวมเรียกอีกอย่างว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือตัวตนทั้งหมดนะตัวตนในขันธ์ 5สักกายะในที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงสักกายะในสังโยชน์เบื้องต่ำข้อแรกแต่เป็นสักกายะที่มีความหมายลึกซึ้งไปในทุกขันธ์ใน5ขันธ์ท่านจึงใช้ว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือตัวตนทั้งหมดการเจริญสติปัฏฐาน4โดยอานาปานสติมีกี่ขั้นเจ้าคะและจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถึงขั้นใดการเจริญสติปัฏฐาน4โดยอานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าบรรยายไว้เฉยๆแล้วแต่ใครจะแบ่งเป็นกี่ขั้นท่านพุทธทาสก็แบ่ง16ขั้นในพระไตรปิฎกก็แบ่ง32ขั้นแล้วแต่ใครจะแยกคำพูดเป็นหมวดไหนหมวดไหนนะบ้างก็แบ่งเป็น4ขั้นนะแล้วแต่ครูบาอาจารย์อยากจะแบ่งอันนั้นเป็นอรรถกถาพุทธเจ้าก็ไม่ได้แบ่งอะไรเป็นแต่เพียงบรรยายนะไล่ไปเรื่อยนะตั้งแต่ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าหายใจเข้ายาวรู้สึกตัวรู้พร้อมว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำความรู้พร้อมสภาวะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลังลับแล้วท่านก็บอกต่อไปว่าเป็นผู้รู้พร้อมสภาวะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารนะความปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลังลับทำความปรุงแต่งของจิตให้ลังลับแล้วก็ไล่ไปนะในเรื่องของจิตนะให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่อย่างนี้ก็เป็นขั้นตอนไปอีกนะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนนะครูบาอาจารย์ก็มาแบ่งกลุ่มนี้ส่วนของกายนี้ส่วนของเวทนานี้ส่วนของจิตนี้ส่วนของธรรมนะก็ว่ากันไปแล้วแต่นะใครจะแบ่งซอยย่อยขั้นตอนมากน้อยแค่ไหนแต่พระเจ้าก็บรรยายไปนะครบตามนี้นี่ก็คือลักษณะของอานาปานสตินะในทุกลำดับท่านก็เป็นอาการของจิตที่จะเกิดขึ้นนะในเมื่อที่เรานั่งดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าก็จะแบ่งกลุ่มโดยที่ท่านก็จะอธิบายว่าเมื่อรู้ลมเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำความรู้ความเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายและสังขารในลำดับท่านพูดแค่นี้แล้วท่านก็โยงไปจนถึงวิชาและวิมุตติแล้วท่านก็ย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะในเรื่องของการรู้ความเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารในลำดับแล้วอธิบายไปจนถึงวิมุตติเพราะฉะนั้นแสดงว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าจะแบ่งตามที่พระเจ้าบอกก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละสี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนนะซึ่งก็จะมี4กลุ่มนะถ้าจะแบ่งตามที่พุทธเจ้าท่านอธิบายเพราะท่านอธิบายในกลุ่มของการรู้ลมเข้าลมออกนะจนกระทั่งกายสังขารนำรับไปจนกระทั่งโพชฌงค์บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์แล้วท่านก็ย้อนกลับมาอธิบายใหม่ว่ารู้ความสุขซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำรับนั้นโพชฌงค์ สติปัฏฐานบริบูรณ์ยังไงโพชฌงค์บริบูรณ์ยังไงวิชาวิมุตติบริบูรณ์ยังไงและท่านก็ย้อนกลับมาอธิบายว่าเมื่อบุคคลนะทำจิตให้ปราโมทย์ให้ตั้งมั่นนะล่าให้ไปจนถึงวิมุตติแล้วท่านก็ย้อนกลับมาอธิบายการเห็นความจางคลายเห็นความไม่เที่ยงความดับไม่เหลือความสลัดคืนแล้วก็ไปจนถึงวิมุตติซึ่งทำให้เราได้ทราบอีกว่าในแต่ละขั้นตอนตรงนี้มันสำเร็จรูปในตัวเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นะจึงสามารถทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้จะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาจิตตาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็เข้าถึงวิมุตติได้ทั้งหมดหรือทำทั้ง4ข้อก็ได้นะไม่จำกัด และจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถึงท่านใดก็ดูตามอาการที่เกิดขึ้นอาการเราเกิดขึ้นมีปิติไหมทำแล้วยังไม่มีปิติรู้แค่ลมเข้าลมออกอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่การรู้ลมเข้าลมออกเฉยๆไม่ได้เกิด อารมณ์อื่นๆก็พอใจในอาการนั้นได้ลองดูที่พุทธเจ้าอธิบายนะถึงตัวโพชฌงค์นะตัวโพชฌงค์7ในการที่จะเป็นองค์ตรัสรู้พร้อมนะเป็นองค์ที่จะตรัสรู้พร้อมซึ่งธรรมะเนี่ยท่านก็จะพูดตลอดเวลาว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะรู้วันนี้แล้วหายใจเข้าหายใจออกมีอาการหายใจเข้าหายใจออกไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่ว่าลมหายใจหายไปไหนนะก็แสดงว่ายังอยู่ณจิตปัจจุบันในระดับฌานที่1 2 3ยังมีลมหายใจอยู่เป็นปกติอย่างนี้แต่สามารถทำโพชฌงค์7ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งเป้าถึงขนาดว่าจิตจะต้องหมดจากลมไปใครทำได้ก็ดีก็ได้ใครทำไม่ได้ก็ให้พอใจในระดับนั้นพอใจในระดับนั้นแล้วเห็นการเกิดดับของอารมณ์ต่อไปอันนี้เป็นข้อสงสัยในกลุ่มพระค่อนข้างมากเพราะว่าบางทีครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าจะต้องให้ได้ถึงฌานที่4นะพระก็จะมุ่งกันไปถึงฌานที่4โดยมองข้ามไปเลยไปว่าฌานที่1 2 3นั่นน่ะคุณก็สามารถทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นได้และเข้าวิมุตติได้ซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายไว้นะตั้งแต่ฌานที่1ว่าเมื่อได้ฌานที่1คือจิตปราศจากอกุศลวิตกกามพยาบาทเบียดเบียนแล้วเนี่ยนะข้ามวิมุตติได้อย่างไรก็คือผู้นั้นเนี่ยพยายามตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นๆพุทธเจ้ายังยกอุปมาเปรียบเหมือนนะนายขมังธนูนะที่ซ้อมยิงหุ่นฟางไปเรื่อยๆนะเมื่อเขาซ้อมยิงหุ่นฟางไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ก็เป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลนะยิงแม่นยิงเร็วทำลายหมู่คนอันใหญ่ได้ซึ่งอุปมาอุปไมยนี้ใช้กับทุกองค์ฌานทุกๆองค์ฌานพอถึงฌานที่2น้องไปเห็นการเกิดดับพุทธเจ้าก็ยกอุปมาเดิมฌานที่3ยกอุปมาเดิมฌานที่4ยกอุปมาเดิมฌานอรูปฌานยกอุปมาเดิมอรูปฌาน1 2 3 4ยกอุปมาเดิมหมดเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยกับอุปมาที่ยกขึ้นในทุกองค์ฌานวิธีที่จะเข้าถึงวิมุตติก็คือให้เห็นการเกิดดับในขันธ์ที่ตั้งอยู่พุทธเจ้ายืนยันว่าในรูปฌานทั้ง4นั้นขันธ์ทั้ง5ยังทำงานครบส่วนอรูปฌานนั้นขันธ์ทั้ง4ทำงานไม่มีรูปขันธ์วิธีของพุทธเจ้าส่วนใหญ่เราเคยได้ยินของครูบาอาจารย์ก็คือเมื่อได้ฌานระดับนี้แล้วลดลงมาเพื่อพิจารณาอะไรก็ถูกอยู่ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเป็นพุทธเจ้าแนะนำพุทธเจ้าไม่ได้แนะนำให้ลดระดับลงมาเพราะใครทำได้สูงก็ดีแล้วนะได้ความละเอียดของจิตได้กำลังของจิตแต่วิธีก็คือให้พยายามเห็นขันทั้ง5หรือขันทั้ง4เกิดดับในองค์ฌานนั้นๆต่อไปหรือพยายามเห็นองค์ฌานนั้นๆมีการเกิดขึ้นนะมีการจางคลายมีการดับไปลักษณะของการเห็นองค์ฌานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะเป็นลักษณะของพระสารีบุตรซึ่งพระเจ้าจะเป็นคนอธิบายอาการที่พระสารีบุตรตรัสรู้ธรรมว่า พระสารีบุตรตรัสรู้อย่างไรนะเข้าฌานที่1 2 3 4อรูปฌาน1 2 3 4มีสติเข้ามีสติออกมีสติเข้ามีสติออกจนถึงสมาธิขั้นสุดท้ายนะแล้วก็เห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปนะก็เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอาการของจิตทั้งหมดนะสมาธิทั้งหมดนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นภพเป็นชาติทั้งหมดเลยเป็นการเกิดทั้งหมดพระสารีบุตรก็ปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย อันนี้คือข้อแนะนำที่แตกต่างนะเพิ่มเติมมาจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์นะกล่าวสอนมาไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์สอนผิดแต่ท่านสอนมุมหนึ่งนะมีความถูกที่เพิ่มมากขึ้นกว่านั้นนะท่านสอนอย่างนั้นก็ถูกอยู่แต่มีความถูกที่มากขึ้นกว่านั้นที่พระเจ้าทรงอธิบายเพิ่มเติมเราก็จะได้กว้างขวางขึ้นถ้าเราไม่ได้ฌานสี่เราจะได้มีกำลังใจในการที่จะน้อมไปเห็นการเกิดดับเพื่อเข้าวิมุตติได้อาตมาเจอพระอยู่รูปหนึ่งเข้าฌานสี่ไม่ได้อยากจะสึกแล้วบอกว่าโอ้โหไม่ได้ทำยากเมื่อเราไปยึดมั่นในวิธีนี้ว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นวิธีเดียวเลยทำให้ทางเดินมันแคบไม่กว้างทำให้เกิดความท้อใจเมื่อทำอย่างนี้ไม่ได้เราเลยดิ้นไปวิธีอื่นหรือหาทางเดินอื่นต่อไปไม่ได้นะซึ่งจริงๆเนี่ยฌาน1 2 3ท่านก็ทำได้นะเป็นปกติสบายสบาย อันนี้อาตมาจะใช้คำพูดในลักษณะที่พุทธเจ้าพูดคือใช้คำว่าฌานเมื่อพุทธเจ้าพูดเรื่องสัมมาสมาธิพุทธเจ้าจะพูดเรื่องฌานฌาน1 2 3 4อรูปฌาน1 2 3 4นะไม่ได้ใช้คำว่าการนิกะอุปจาระอัปปนาอันนั้นเป็นคำของอรรถกถานะถ้าเรา ถ้าเราดูในจักรโอษฐ์นี้ทั้งหมดนะจะไม่เจอคำพูดตรงนั้นนะจะเจอคำพูดว่าฌานอย่างเดียวฌานเป็นการเพ่งนะเป็นคำกลางๆหมายถึงความสงบการเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะสงบในระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามระดับที่สี่นะไล่ไปเรื่อย การใช้คำพูดนะอาตมาก็จะปรับใหม่แต่ก่อนก็จะใช้คำพูดอย่างครูบาอาจารย์ตอนนี้พยายามปรับมาใช้คำพูดแบบของผู้เจ้าทั้งหมดเพราะบางทีของครูบาอาจารย์ก็ทำให้เกิดความสับสนเพราะว่าสมมติบัญญัติของครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าหลวงปู่เทศท่านก็จะบอกว่าจิตอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะอีกองค์ก็บอกไม่เหมือนกันเราก็จะงงเอ๊เราต้องไปทำความเข้าใจสมมุติบัญญัติของท่านว่าท่านพูดอันเนี้ยท่านหมายถึงอะไรอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาของแต่ละท่านไม่ละเอียดก็จะทำให้เราไม่เข้าใจในสมมุติบัญญัติและเราก็จะเอาไปใช้กับองค์อื่นไม่ได้อีกอ่านขององค์อื่นก็งงอีกต้องไปลงรายละเอียดขององค์อื่นอีกว่าอ๋อท่านบัญญัติอันนี้หมายถึงอะไร แต่ถ้าพระเจ้าท่านก็จะบอกว่าจิตใจนะวิญญาณเหมือนกันผู้รู้วิชานาตินะคืออันเดียวกันเราจึงใช้สมมุติบัญญัติตามพระเจ้านะจะพูดว่าจิตว่าใจนะจิตมโนวิญญาณก็คือเหมือนกันอันเดียวกันคือวิญญาณขันธ์คือผู้รู้นั่นเองนะการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรนะก็อธิบายไปแล้วนะการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือการที่อาศัยกายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้เช่นกายเราอาศัยกายของเราเป็นวิหารธรรมหรือฐานที่ตั้งของการที่เมื่อมีสติระลึกได้แล้วจะกลับมาระลึกได้ถึงอะไรก็ระลึกได้ถึงกายถ้าเราตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาเวทนาก็คือเรากลับมาระลึกถึงอะไรถึงอุเบกขาถึงความนิ่งความว่างความเฉยๆคือเราเอาอะไรเป็นหลักเป็นหลักในการที่จะกลับมาของจิตเพราะเมื่อละความเพลินจากอารมณ์แล้วจะให้จิตไปเกาะกับอะไรถ้าไม่มีอะไรให้จิตเกาะจิตก็ไปแสวงหาอารมณ์ใหม่ต่อไปมันก็สะเปะสะปะไปเรื่อยๆพุทธเจ้าจึงให้มีเสาเกวียนเสาหลักของจิตไว้สักอันหนึ่งนะหรือตัวสติปัฏฐาน4นะเป็นที่เที่ยวของจิตที่โคจรของจิตถ้าจะให้จิตเที่ยวไปให้เที่ยวไปใน4ที่นี้นะไม่อยู่กับกายก็อยู่กับอุเบกขาเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมอยู่กับธรรมนะหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจพุทธเจ้าอธิบายว่าก็คือการเห็น ธรรมชาติทั้งหลายที่จิตออกไปรับรู้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนของมันนั่นคือเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตไปรู้อะไรเราพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่จิตไปรับรู้เมื่อจิตเข้าไปเกาะอารมณ์ตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือสนใจตัวอารมณ์ไม่ได้สนใจจิตผู้รู้แต่ถ้าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสนใจตัวจิตผู้รู้ที่เข้าไปเกาะอารมณ์มุ่งความสนใจมาที่นี่ก็เรียกว่าบุคคลนั้นมุ่งความสนใจไปคนละส่วนกันเหมือนกับเราดูลมหายใจเนี่ยเรารู้ลมหรือว่าเราดูผู้รู้ลมเพราะมีสองธรรมชาติทำงานด้วยกันถ้าเรายังไม่ค่อยเข้าใจผู้รู้คนส่วนใหญ่เมื่อเจริญอานาปานก็คือจะไปดูลมเฉยแต่พอทำไปชำนาญไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเข้ามาสนใจผู้รู้ลมเพราะฉะนั้นเห็นกายก็คือเห็นจิตเห็นจิตก็คือเห็นกายเห็นจิตก็เห็นอารมณ์เหมือนกันอยู่ที่มุมมองใครจะไปมองมุมใดเพราะขณะที่จิตมีการรับรู้เรื่องหนึ่งขึ้นมานั่นคือพุทธเจ้าบอกว่ามีการทำงานของสองธรรมชาติเกาะกันเสมอนะจิตเกาะกับรูปจิตเกาะกับเวทนาจิตเกาะกับสัญญาจิตเกาะกับสังขารเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่คือการทำงานของจิตนะเมื่อเรานั่งดูลมหายใจดูจิตไปเราก็จะรู้เห็นการทำงานของจิตอย่างนี้นะซึ่งธรรมชาติเหล่านี้เราไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาก็มันมีของมันถามว่าโยมมีความคิดอดีตไหมมีพุทธเจ้าก็มีอาตมาก็มีก็มันก็มีขึ้นมาจริงๆของมันเคยคิดเป็นอนาคตไหมก็มีพุทธเจ้าก็มีอาตมามีเรามีพุทธเจ้าพูดในสิ่งที่เรามีเราเป็นนะมีความพอใจไม่พอใจไหมมีสุขทุกข์มีนั่นก็คือเวทนาขันธ์มีรูปกายไหมมีลมไหมมีนั่นแหละก็คือธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาแต่จิตออกไปรับรู้จริงๆนะธรรมชาติจริงๆของมันรับรู้แล้วเราก็ฝึกปล่อยไปรับรู้ปล่อยรับรู้ปล่อยหน้าที่ของเราอย่างนี้นะนี่เราเจริญสติปัฏฐาน4แล้วคำว่ารูปนามจิตเจตสิกปรมัตถ์เป็นอย่างไรนะช่วยอธิบายด้วยอันนี้เป็นภาษาผสมระหว่างคำของพุทธเจ้ากับคำของอรรถกถานะ จริงๆมันก็คือตัวรูปนามนั่นเองรูปนามเนี่ยถ้าพูดรูปนามเฉยๆมันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปนามรูปคือกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าแยกการทำงานพุทธเจ้าจะดึงวิญญาณออกมาดึงวิญญาณออกมาตัวหนึ่งแล้วที่เหลือก็คือรูปนามท่านก็เรียกว่ารูปนามเหมือนกันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วจะให้เรียกอะไรพุทธเจ้าก็เรียกแค่รูปนามทั้งห้าก็เรียกรูปนามแต่ถ้าแยกการทำงานปุ๊บว่าจิตเข้าไปเกาะอะไรทำงานอย่างไรก็จะดึงวิญญาณออกมาแล้วก็ที่เหลือเรียกว่ารูปนามเพราะนั้นตัวนี้คำว่ารูปนามจิตก็คือแยกตัววิญญาณออกมาแล้วนะส่วนเจตสิกอะไรเนี่ยก็คืออาการของจิตนั่นเองแต่คำว่าเจตสิกเนี่ยไม่มีโดยพุทธวจนะนะเป็นคำของอรรถกถาเพราะนั้น ตัวเจตสิกที่อาจารย์คาถาอธิบายหรือให้ความหมายก็คือตัวอาการของจิตที่ไปเกาะรูปนามแล้วมีอาการขึ้นมาแล้วนะจึงมีมากมายหลากหลายเยอะแยะจริงๆพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ไปสนใจอะไรมากตรงนั้นแค่ว่ารับรู้ปล่อยเหตุผลคือทิ้งการเกิดทิ้งภพนั่นเองง่ายๆนะทำง่ายพอเข้าใจไหมรูปนามก็คือขันธ์ห้านี่นะกายจิตอารมณ์ของเราแค่นี้สติคือการระลึกรู้เป็นเจตสิกธรรมทำงานอย่างไรเอาว่าสติทำงานอย่างไรก็พอนะในแง่ปฏิบัติและ ทำงานสัมพันธ์กับผู้รู้อย่างไรกับผู้รู้คือจิตหรือวิญญาณกันเอาว่าสติการระลึกรู้นะทำงานอย่างไรสติเนี่ยเป็นอาการของจิตอันหนึ่ง ขณะที่จิตเราเกาะอารมณ์จิตเรากำลังผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินไปเรื่อยๆนะขณะนั้นสติถ้ามีความรู้ตัวสติเกิดขึ้นมาได้ซึ่งเราต้องฝึกนะถ้าเราไม่รู้ตัวมันจะเพลินไปแต่ถ้าเรามีสติมันก็คืออาการของจิตอีกอันหนึ่งที่เป็นลักษณะของความระลึกได้ว่าเราเคยตั้งมั่นอยู่กับอะไรเพราะฉะนั้นสติจะมีแป๊บเดียวขึ้นมาแป๊บเดียวนะเกิดความระลึกได้พุทธเจ้าบอกว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติขณะที่สติระลึกได้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์นั้นจะดับไปทันทีนะเมื่ออารมณ์นั้นดับก็คือจิตดับจากอารมณ์นั้นแล้วกำลังไปเกาะอารมณ์ใหม่อันเป็นปัจจุบันที่เราตั้งไว้ ขณะที่จิตดับเราลองดูว่าถ้าเราดูการทำงานของขันจิตที่เพลินที่เกาะกับอารมณ์อยู่อันหนึ่งถ้าจิตดับจากอารมณ์นั้นแล้วยังไม่เกิดต่อแล้วนี่คืออะไรนี่คือช่องว่างที่ไม่มีอะไรไม่มีรูปนามแต่จิตเกิดต่ออย่างรวดเร็วเรามีอวิชชาอยู่ยังไม่รู้แจ้งจึงยึดจิตดวงใหม่ที่เกาะอารมณ์ใหม่ต่อไปซึ่งเกิดอย่างรวดเร็วไม่ทันถ้าเราทันจิตเกาะอารมณ์อันนี้แล้วมีสติปล่อยเราจะเข้าสู่วิมุตติได้ทันทีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติเมื่อมีสติปุ๊บเนี่ยอารมณ์จะดับไปทันทีดับปุ๊บเนี่ยถ้าจิตดวงใหม่ยังไม่เกิดณเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยววินาทีเราปล่อยวางได้จะเข้าสู่วิมุตติทันทีเพราะฉะนั้นจังหวะในการเข้าวิมุตติอาศัยเพียงชั่วขณะตรงนี้เท่านั้นเองทำอย่างไรเราจะทรงอารมณ์เป็นหนึ่งไว้ได้แล้วขณะที่จิตจางคลายดับเราปล่อยวางได้เลยแต่มันปล่อยไม่ได้เพราะว่ากำลังเราไม่พอจิตดวงใหม่เกิดขึ้นก่ออารมณ์ใหม่เราก็เชื่อต่อไปอยากรู้ต่อเพราะยังมีความกำหนัดในวิญญาณมีความอยากจะรู้กำหนัดในผู้รู้นั่นเองพุทธเจ้าบอกนะเราต้องละความกำหนัดในวิญญาณไม่อยากรู้อะไรผู้รู้ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากรู้อะไรที่มันไปรู้ต่อเพราะเรามีความอยากที่จะไปรู้อยากในอารมณ์ยังไม่พอยังอยากในตัวผู้รู้อีกอารมณ์เราก็อยากแล้วจิตไปเกาะอารมณ์เราก็ไปสนใจอารมณ์ซะแล้วยังไม่มาถึงผู้รู้เลยยังละความอยากในผู้รู้ยังไม่ได้อีกชั้นหนึ่งอาตมาถึงบอกว่าโอ้จะเห็นอะไรก็ตามวิเศษสวยงามอะไรอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอารมณ์ที่จิตไปเกาะเพราะเราต้องปล่อยวางอารมณ์ตรงนี้แล้วยังต้องมาปล่อยวางตัวจิตที่ไปเกาะอารมณ์อีกถ้าเรายังสนใจอารมณ์ที่จิตไปเกาะอยู่แล้วจะปล่อยวางตัวจิตอีกได้ยังไงโอ้มันอีกต้องหลายชั้นใช่ไหมเราต้องปล่อยวางรูปปล่อยวางนามธรรมปล่อยวางตัวจิตที่มาเกาะอารมณ์อีกกี่ชั้นใช่ไหมจึงว่าอย่าไปสนใจอะไรรับรู้แล้วปล่อยไปรับรู้แล้วปล่อยไปรับรู้แล้วปล่อยไปอาจารย์กรุณาอธิบายอย่างละเอียดด้วยทั้งในแง่ปฏิบัติและปริยัติเนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการจะเรียนสติปัฏฐาน4ผู้ถามฟังครูบาอาจารย์มาหลายสำนักแต่ละก็จะใช้ศัพท์ที่แตกต่างกันไปทำให้เข้าใจสับสนและยังแคลงใจตลอดมาอาตมาถึงบอกว่าเราจะใช้ศัพท์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้จะไม่เกิดการสับสนอาตมาก็งงมาเหมือนพวกเราเนี่ยโอ้โหฟังแล้วก็ศึกษาก็โอ้ยงงมันคนหนึ่งก็ใช้อย่างหนึ่งก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรของท่านท่านมีความเข้าใจอย่างนั้นท่านก็ใช่อย่างนั้นนะเราก็เคยสร้างบัญญัติธรรมของเราเองเหมือนกันนะแต่พอเรามารู้ว่าโอ้พุทธเจ้าบัญญัติไปหมดแล้วหยุดเลิกเราจะไม่สร้างไม่ออกความเห็นอะไรของเราออกมานะพยายามใช้คำและใช้ภาษาอย่างพุทธเจ้าทั้งหมดนะมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวหนึ่งเดียวออกไปอย่างนี้นั้นเราก็แก้ที่ตัวเราเองก่อนอะไรที่เราเคยใช้เราเลิกไปซะอย่างนี้แล้วมาใช้สิ่งที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทั้งหมดและต้องเป็นพุทธวจนะเป็นคำที่พุทธเจ้าตรัสเองจริงๆนะไม่ใช่คำที่เป็นระดับอรรถกถาซึ่งก็มีแทรกอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะ ซึ่งเราจะสับสนตรงนี้นะคนที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คให้ดีก็จะเกิดความสับสนตรงนี้อาตมาเคย เจอโยมอยู่คนเขาก็ศึกษาพระไตรปิฎกมา30กว่าปีเป็นผู้เฒ่าและอายุ70กว่าก็เชี่ยวชาญชำนาญมากเขาก็เอาคำเอาพระไตรปิฎกที่เขาย่อเขาสนใจอะไรมากเนี่ยเพราะว่าเป็นพุทธวจนะมาให้อาตมาดูแล้วก็บอกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยนะช่วยถกคำพูดตรงนี้หน่อยอาตมาดูแล้วก็บอกว่าถกไม่ได้หรอกอันนี้เป็นอรรถกถาเป็นคำพูดของอาจารย์หรือสาวกรุ่นหลังไม่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้านะบอกว่าเราจะถกเฉพาะคำของพระพุทธเจ้าเพราะคำของพระพุทธเจ้าคือสัจธรรมเท่านั้นคำพูดของอรรถกถาไม่ใช่สัจธรรมนะมีข้อผิดแฝงด้วยข้อผิดในนั้นเพราะสาวกไม่สามารถที่จะทำคำพูดให้ถูกต้องทุกคำพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะผู้เป็นสัพพัญญูท่านกำหนดสมาธินิมิตทุกคำในการใช้คำพูดซึ่งระดับสาวกทำไม่ได้นี่เป็นขีดจำกัดเป็นความเสื่อมในตัวของศาสนาเองนะเป็นขีดจำกัดของระดับสาวกนะแม้เป็นพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาแล้วก็ตามพระเจ้าบอกว่าเป็นเพียงมรรคานุขาผู้เดินตามมรรคเฉยๆนะพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้มรรครู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคโกเวโธเป็นผู้เชี่ยวชาญฉลาดในมรรคแล้วก็คำตรัสของท่านที่บอกนั้นก็บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสิ้นเชิงนะไม่ต้องต่อเติมไม่ต้องตัดในคำสอนในคำบอกของท่านเป็นแต่เพียงสมาทานเข้าไปศึกษาในสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนเราต้องมีศรัทธาในตรงนี้เชื่อมั่นในตรงนี้ว่าพระเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้บทปัญญชนะการใช้สับแสงการอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างต่างๆพระเจ้าอธิบายดีที่สุดเลิศที่สุดเมื่อเรามีความศรัทธาในตรงนี้เราจะเข้าไปศึกษาเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าท่านบอกสอนแล้วเราจะเกิดความเข้าใจตามไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอาตมาต้องวนอ่านตั้งแต่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้5เล่มตรงเนี้ยนะพอละเราจะเกิดความเข้าใจในสำนวนคำพูดของท่านแล้วเริ่มตีกรอบได้ว่าอ๋อพระเจ้าสอนแค่นี้พูดแค่นี้ทำอย่างนี้นะแล้วเราจะเริ่มเข้าใจคำของคนอื่นว่าอ๋ออันนี้เพิ่มเติมอันนี้เพิ่มเติมไม่เป็นไรนะก็เป็นความเห็นของแต่ละคนไปแต่ความเห็นของพระเจ้าแค่นี้อย่างนี้เพราะนั้นการใช้สับแสงของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ยากเกินกว่าเราจะเข้าใจอาตมาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนะไม่เคยเรียนปริญญาอะไรไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่ก็ค่อยๆรู้สับแสงไปทีละนิดทีละหน่อยทีนิดทีหน่อยไปเรื่อยๆใช้เวลาหลายๆปีเข้าเราก็ค่อยๆรู้มากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองนะเริ่มจากศูนย์ได้อาตมาก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกับญาติโยมพวกเรานี่แหละไม่ได้รู้อะไรเลยดำน้ำอ่านไปเรื่อยๆอ่านเนี่ยทำความเข้าใจปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็เริ่มเห็นอันนี้พุทธเจ้าพูดตรงกับเราเนาะเริ่มเกิดกำลังใจมีอะไรตรงกับเราอีกเราก็เริ่มเปิดไปเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยๆมันก็ได้มาทีละนิดทีละหน่อยเองเป็นธรรมดาอย่าไปรีบปฏิบัติไม่ต้องรีบนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเอาว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพอแล้วนะมีคนถามว่าไอ้เล่มนี้หาซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็รู้สึกที่ธรรมสภาเนาะคงอยู่ใกล้ๆแถวนี้มั้งสิ่งที่ธรรมสภาที่สวนโมกก็มีสั่งซื้อที่สวนโมกก็ได้สั่งซื้อที่ธรรมสภาก็ได้เขาก็จัดส่งให้ฟรีนะถึงบ้านนะโอนเงินให้เขาแค่นั้นก็มีเบอร์โทรอยู่เนี่ย024411535มี2เบอร์โทร024411604อยู่ด้านหลังของหนังสือว่างๆก็มาหยิบดูก็ได้ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าท่านรวบรวมอริยสัจ4ที่พระเจ้าเทศไว้ทั้งชีวิตไว้ทั้งหมดแล้วในพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธวจนะนะก็จะได้เล่มใหญ่อย่างเนี้ย2เล่มแล้วก็รวบรวมประวัติที่พระพุทธเจ้าเล่าเองด้วยพระองค์เองทั้งหมดเอาไว้ครบถ้วนแล้วก็ในเรื่องคำขนาบคำว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนที่สุดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดที่พระเจ้าเทศมาตลอดทั้งชีวิตของพระองค์45พรรษาก็ถือว่าเพียงพอเพียงพอในการที่จะเดินไปถึงมรรคผลนิพพานเพราะว่าในป่าเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตัดต้นไม้มันทุกต้นก็ตัดแค่ต้นไม้ที่มันจะขวางทางเราให้เดินทะลุป่าไปเพียงพอกรุณาอธิบายผัสสะที่เกิดจาก ที่เกิดทางทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งมีเวทนาเป็นเบกขาเราจะสำรวมระวังในแง่ปฏิบัติได้อย่างไร ให้ได้เห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นต้นอันหนึ่งคือจิตไม่นำไปปรุงให้เป็นกุศลหรืออกุศลขอเล่นถามอุบายวิธีว่ามีกุศลบายหรืออยู่มีโสมนัสการอย่างไรบ้าง ก็คือพระเจ้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็เมื่อสักครู่ใหญ่ๆก็ได้อธิบายไปในเรื่องของผัสสะที่เกิดจากทวารทั้ง5จะทั้ง6ก็ได้ทั้ง5ก็คือในส่วนของกายตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้5ในกลุ่มของกายจะมี5ในกลุ่มของใจ1นะก็เป็น6ผัสสะนะซึ่งมีเวทนาเป็นเวทนาพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อผัสสะกระทบแล้วบุคคลย่อมที่จะเกิดเวทนานะในสายปฏิจจ์เนี่ยนะเมื่อผัสสะกระทบมันจะเกิดเวทนาเราลองดูในใจของเราก็ได้ว่าเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยเราเห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งไปสวยจังเลยชอบเกิดเวทนาความพอใจขึ้นมาถ้าเราละความพอใจได้ใช่ไหมเราจะเกิดปัญหาคือความอยากไปซื้อมันไหมใช่ไหมนี่ไงง่ายๆตากระทบรูปเกิดความพอใจเกิดปัญหาคือความอยากใช่ไหมเพราะมีเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นสายปฏิจจามั้ยมันก็ดูอยู่ในจิตเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะนั้นดูที่จิตของเราจะเห็นสายปฏิจจาทั้งหมดและพุทธเจ้าบอกว่าเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานความยึดก่อนระหว่างนี้พุทธเจ้ายังซอยย่อยอาการของจิตไปอีกนะ เพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหาโยมว่าอยากได้หาเงินไปซื้อรถคันนี้มาสักคันหนึ่งใช่ไหมมีการแสวงหามีการได้มาปลงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจโอ้ชื่นใจแล้วกันจับอกจับใจเอาขับไปไหนมีแต่คนชมโอ้รถคุณสวยดีเหลือเกินนะเกิดความภูมิใจจับอกจับใจเกิดความตระหนี่ขึ้นมานี่เป็นอาการของจิตที่พุทธเจ้าบอกมันจะเกิดไล่ขึ้นมาเลยแล้วก็เกิดจริงๆเกิดตระหนี่เกิดการหวงกั้นเมื่อคนจะหนีก็เริ่มมีการหวงกั้นเก็บกุญแจอย่าให้เดี๋ยวพี่น้องพ่อแม่เอาไปใช้ไม่ได้รถเราหามาได้ยากเย็นเดี๋ยวเอาไปเฉี่ยวไปชนใช่ไหมเดี๋ยวพี่น้องวันดีคืนดีเจอกุญแจขโมยเอาไปขับเอาละเกิดเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้นคือการด่าว่าการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอันไหนก็เกิดขึ้นเห็นไหมจากตัณหาคือความอยากมาถึงอุปทานความยึดและมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไล่อาการของจิตอยู่ที่สติเราทันไหมนะมีตัณหามีการแสวงหามีการได้มีการปลงใจรับกำหนดได้ความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตันหนีห่วงกั้นและมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นพระเจ้าบรรยายอาการของจิตหมดเลยอาการพวกนี้เราก็มีทั้งนั้นนะอาตมาก็มีนะพระเจ้าก็มีอยู่ที่เรามีสติเข้าทันไหมแล้วก็ทิ้งมันไหมถ้าเราไม่ทิ้งมันก็จะเกิดต่อไปเรื่อยๆถึงเรียกว่าสายปฏิจจสมุปบาทเป็นสายอาการของจิตนั่นเองเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดับปัญหาพุทธเจ้าบอกเนาะลองไปดับที่ตัวเวทนาอาตมาถึงบอกว่าถ้าโยมรักความพอใจได้ความอยากจะเกิดขึ้นไหมสมัยอาตมาเป็นนักเรียนอาตมาเดินผ่านตึกเอสแคปไปกลางถนนเพื่อจะไปเรียนตอนเช้าทุกเช้าแม้มันจะมีรถยนต์สวยๆนะจอดข้างตึกเอสแคปเราก็มองด้วยความพอใจความเพลินนะสายตาก็มองนอกแถวไปเราก็ต้องรีบทิ้งพอเราฝึกมาเรื่อยๆทีแรกก็พยายามตรงอสุภะรถยนต์ก่อนถอดประกอบโอ้โหรถยนต์ไม่สวยแล้วถูกชนแล้วอะไรแล้วก็คิดพิจารณาไป ต่อไปเราก็เริ่มไหวขึ้นด้วยการจับความรู้สึกด้านอ๋อเราพอใจตากระทบรูปเราพอใจเรารีบทิ้งความพอใจเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็แก้ได้เร็วขึ้นเนาะก็เริ่ม เริ่มจับรายละเอียดได้มากขึ้นพยายามทิ้งความรู้สึกตรงนี้ไปนะเราก็ใช้คำว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดระดับไปนะท่องมันอยู่อย่างเนี้ยนะป้อนสัญญาให้มันสักพักพอรุ่นใหม่มาไอ้รุ่นเก่าที่เราเคยเห็นว่าสวยไม่สวยอีกแล้วนะเออมันเป็นอนิจจังจริงๆนะเนี่ยเอ๊ะทำไมแต่ก่อนเราว่าโอ้โหนี่สวยเหลือเกินนะสวยเป็นอมตะไม่มีจืดจางแน่นอนพอรุ่นใหม่มาเบื่ออีกแล้วนะไปชอบรุ่นใหม่พอรุ่นใหม่มาไอ้รุ่นนี้เบื่ออีกแล้วเราเริ่มเห็นความเป็นอนิจจังของใจเราเองนั่นแหละที่ว่าโอ้โหเคยสวยแน่นอนเนี่ยแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนยังเปลี่ยนเลยแล้วจะเอาอะไรกับใจคนอื่นก็เหมือนกันนะลักษณะเดียวกันท่านถึงให้ว่าเราพยายามศึกษาจิตของเราเองนะนี่ก็คือตัวอย่างในการดูจากภาวะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเพราะนั้นถ้าเรามีสติระมัดระวังทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นอาการของจิตเหล่านี้อยู่นะหลักในการเห็นก็คือให้เห็นการเกิดการดับของมันนั่นเองการเปลี่ยนแปลงของมันเป้าประเด็นอยู่ที่นี่นะคือการเห็นอริยสัจของมันนะนี่ก็คงตอบไปหมดว่าโยนิโสมนสิการได้อย่างไรก็ทั้งหมดอยู่ในนั้นนั่นนะแล้วก็เห็นสักว่าเห็นก็คือทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยก็คือมันก็เป็นสักแต่ว่าทันทีไม่สาวต่อไม่ติดตามต่อคำถามเดียวกันกับข้อ2แต่ถามในแง่ภาษาทางใจจะมีวิธีสำรวมใจอย่างไรไม่คิดฟุ้งซ่านในกรณีที่มีปัญหายังแก้ไม่ตกไม่มีอะไรก็คือวิธีเดียวกันนี่แหละกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่าไปสนใจจริงๆบอกแค่นี้มันไม่ลงใจเมื่อไม่ลงใจมันจริงต้องมีเหตุผลแหมคนนี้มันว่าเรานะใครกวนอยู่นั่นเอ๊ะทำไมเราต้องไปโกรธมันทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้เรามีตัวตนมั้งเราอย่างนั้นก็ใครกวนไปเดินจงกรมก็คิดใครกวนอยู่อย่างเนี้ยแก้ปัญหาเรื่องนี้คิดเป็นกุศลไหมเป็นกุศลแต่ฟุ้งซ่านไหมก็ฟุ้งซ่านนะแต่ก็ดีระดับนึงไม่ใช่ว่าไม่ดีการใช้ปัญญาแบบเหตุผลการใช้ปัญญาแบบใครกวนก็ดีระดับหนึ่งแต่ที่สุดแล้วพอท้ายๆเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆ ก็จะรู้ว่าปัญญาที่พิจารณาไปก็เป็นของไม่เที่ยงแต่จะเห็นตรงนี้ก็เมื่อเราใช้ปัญญานะแบบเหตุผลเนี่ยปัญญาแบบเคลื่อนไหวเนี่ยภาษาธรรมะก็คือปัญญาที่มันเคลื่อนไหวมีการมาการไปมีเหตุมีผลใช้จนชำนาญใช้จนดับทุกข์ได้ในระดับหนึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะดับทุกข์เร็วกว่านี้มีไหมเราควรจะดับทุกข์ให้เร็วกว่านี้ถ้าเรายังไข้ควรอยู่ยังไม่จบเราตายไปทำไงเนี่ยมันจะไปเกิดเป็นอะไรมันก็ยังช้าไปไงมันไม่ได้เร็วเท่ากับพริบตาอย่างพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไข้ควรเรื่องใดเอ๊ะแล้วถ้าเราทิ้งไปเลยล่ะอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็โยนทิ้งไปมันก็ได้เนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ท่านนี้ถ้าคนยังไม่เคยใช้เหตุผลมาชำนาญแล้วก็ชนะกิเลสด้วยเหตุผลเรื่อยๆก็จะเกิดความคาใจเฮ้ยมันไม่ลงใจมันต้องใช้เหตุผลก่อนมันต้องถกกันมันก็ถกกันในใจอยู่นะเอาก็ไม่เป็นไรทำไปก่อนทำไปให้มากทำไปให้มากชนะกิเลสเรื่อยๆด้วยการใช้เหตุผลชนะเรื่อยๆเรื่อยๆที่สุดก็จะมาเห็นตรงนี้เองแต่ถ้าใครมีปัญญาเดินมาตรงนี้ได้เลยก็ได้เลยไม่ต้องใช้เหตุผล การใช้เหตุผลก็คือการใช้ขันสัญญาสังขารมาปรุงในทางกุศลนั่นเองก็หยิบกิเลสมาใช้เพื่อละกิเลสอีกแบบหนึ่งแต่ก็ยังหยิบกิเลสหยิบขันมาใช้เหมือนกันขันสัญญาสังขารเป็นสิ่งที่ปล่อยวางแต่เราก็หยิบมาใช้แล้วเมื่อไหร่จะปล่อยมันได้เราก็หยิบกุศลมาใช้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีดีระดับหนึ่งถ้าใครยังปล่อยเลยไม่ได้ก็ใช้ไปก่อนใช้ให้เบื่อให้พอใจก่อนเดี๋ยวจะเห็นตรงนี้เองใช่ไหมก็มันก็เป็นขั้นตอนของมันน่ะอาตมาอยู่ๆบอกว่าปล่อยเลยก็คงปล่อยไม่ได้อาตมาก็เดินจงกรมแล้วก็พิจารณาไข้ควรมาอยู่เนี่ยจนเป็นชั่วโมงบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างแล้วก็เริ่มมาคิดให้ตัวเองฟุ้งซ่านไม่อยู่กับปัจจุบันนะแต่ด้วยการที่เราใช้เหตุผลชนะมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เริ่มเห็นว่าการใช้เหตุผลจริงๆก็เป็นการเกิดของจิตเป็นการที่จิตยังมีการเกิดอยู่ยังแก้ปัญหาแก่เหตุตายไม่ได้มันก็จะเดินไปสู่มรรควิธีที่ละเอียดขึ้นสำรวมใจก็อยู่กับลมหายใจเนี่ยสำรวมใจแล้วใช้ความรู้ทางปริยัติอย่างไรท ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อการปฏิบัติธรรมและทำอย่างไรไม่ให้ปรุงในระหว่างทำวิปัสสนาวงเล็บคือไม่ให้เป็นวิปัสสนิกเอากรณีแรกก่อนใช้ความรู้ปริยัติอย่างไรในเรื่องเป็นคุณเป็นโทษต่อการปฏิบัติธรรมก็คือความรู้ทางปริยัติของเราเนี่ยในเรื่องการศึกษาพุทธเจ้าแบ่งสัดส่วนไปแล้วส่วนเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกแล้วไงว่าให้ทิ้งอารมณ์หรือว่าถ้าเราเดินมรรควิธีแบบใช้ความคิดก็ให้คิดไปในทางที่ถูกต้องคิดพิจารณาให้เห็นความไม่งามของกายความเป็นปฏิกูลของอาหารก็คิดไปในเรื่องกลุ่มนี้ก็จะไม่มีโทษอะไรก็คือทำอย่างที่พุทธเจ้าสอนขณะที่เราคิดเห็นความไม่งามของกายเห็นเป็นกระดูกเห็นเป็นซากศพเน่าเปื่อยผุพองนี่ก็ถือว่าสร้างเหตุถูกต้องนะขณะที่เราทานอาหารทุกครั้งเราไปอุจจาระปัสสาวะอ่ะนี่ไงอาหารเป็นปฏิกูลละอุจจาระปัสสาวะออกมาแล้วพยายามมีสติระลึกเห็นวงรอบของอาหารทุกครั้งนี่ก็ได้ปัญญาละทีละเล็กทีน้อยสะสมไปเรื่อยๆนี่จริงๆไม่มีอะไรการศึกษาพุทธเจ้าก็แบ่งละอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเราเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งสัดส่วนในการศึกษากับประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติเดินโยมนั่งสมาธิต้องให้มีสัดส่วนมากกว่าประมาณ 80-90% ใน24ชั่วโมงการศึกษาก็แค่10-20%พุทธเจ้าบอกจะเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษมากัดเจ้าของถ้าเราศึกษาทั้งวันก็เรียบร้อยเหมือนกันทำอย่างไรไม่ให้ปรุงในระหว่างทำวิปัสสนาก็อย่าไปปรุงมันขนาดปรุงมันลืมลมหายใจแล้วนะมันลืมอารมณ์กรรมฐานเราแล้วก็ระลึกได้ถึงลมที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมนึกถึงลมไว้คิดอะไรไม่ออกนึกถึงลมไว้พุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ยังระลึกถึงลมหายใจได้อยู่เนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ขาดสติไม่ได้เห็นไหมดูคำพุทธเจ้าแต่ละคำแล้วเอามาเปรียบเทียบถ้าเราไม่รู้ลมเนี่ยแล้วขาดสติแล้วเนี่ยถ้าเรายังรู้ลมอยู่จะเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดสติไม่ได้เห็นนะ ลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการรู้ลมชื่อว่าเป็นการรู้เวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนี่คำพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนี้ปุ๊บเราเอามาไข้ควรพิจารณาถ้าเราไข้ควรพิจารณาในคำพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเป็นการไข้ควรในธรรมนะธรรมวิจยะก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนึกอะไรเพราะว่าให้ควรอยู่ในกรอบที่สมควรให้ควรใช่ไหมแต่ถ้าเราปรุงแต่งไปเรื่องอื่นเรื่องนอกแนวเริ่มเลอะเทอะไปเรื่อยๆรีบรู้ตัวแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นการคิดพิจารณาก็พยายามให้อยู่ในกรอบของความพอดีคิดมากพิจารณามากหยุดพอเก็บเอาไว้ก่อนกลับมาดูลมหายใจเข้าออกเพราะจริงๆการคิดหรือปัญญาแบบเหตุผลก็อย่างที่บอกเป็นการหยิบขันมาใช้ขันเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งแสดงว่าจิตยังมีการเกิดพอใจในการใช้ขันอยู่เราก็อย่าไปพอใจละความพอใจซะไม่เกินอยู่กับลมแค่นี้พอแล้วง่ายๆคำถามเอาไว้แค่นี้ก่อนนะใกล้จะ4โมงเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ลองฝึกการทำงานอย่างมีสติเหมือนกับพระเรากวาดนะ